Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. O chráme Božom sa píše v 1. liste Korinťanom, 3. kapitola. Či neviete, že ste chrámom Božím a že duch Boží prebýva vo vás? Ak niekto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy. Aby sme mohli pochopiť tento text, možno najprv poďme si zodpovedať otázku, čo je to vôbec chrám Boží? Čo to znamená, že sme chrámom Božím?
Boží chrám je metaforický, to, čo Šalamón postavil, a potom bol Zorobabelov chrám. Teda je to budova, v ktorej sa prinášajú Bohu obete a kde sa koná stretávanie s Bohom v starej zmluve, v hebrejskej Biblii. Takže miesto, kde Boh býva, v úvodzovkách, samozrejme, Šalamón hovorí, ani nebesia nebies nepostihnú Boha, ktorý je nekonečný a všade prítomný, ale on určil, že miesto stretávania a takom by som povedal bydliska Božieho, kde ho môžeme stretnúť, je Boží chrám. Toto v Novej zmluve, ako tu sa si čítala, 1. Korintianom 3.16, tu sa inak dobre pamätá Jan 3.16, 1. Korintianom 3.16, chrámom Božím je cirkev. To znamená, že dnes sa neprinášajú obete v nejakom fyzickom chráme, ani v Jeruzaleme, ani niekde inde, ale Bohu sa prinášajú obete chvály skrze Ježiša Krista, ktorý priniesol obeť na kríži, a týmto chrámom je cirkev. To znamená fyzické spoločenstvo a duchovné spoločenstvo. A keďže človek je bytosť, ktorá spája fyzickú a duchovnú stránku a v ňom býva, teda v tom spoločenstve a v jednotlivcoch, kresťanoch, býva Boh tak, ako býval v chráme, tak tu je metaforicky povedané, že vy ste chrám Boží. Hej? Teda človek, jeho telo a jeho bytosť, jeho duch je chrámom, kde sa prinášajú obete Bohu a kde sa stretávame s Bohom, lebo Bohu musíme, Boha treba uctievať v duchu a pravde, to povedal Ježiš, že v 4. kapitole Jána, že ani tu v Samárii, ani tam sa nebude uctievať Boha, ale tí, ktorí uctievajú Boha, musia uctievať v duchu a v pravde. To znamená, že pravdivo, úprimne, podľa Božieho slova, a v duchu, to znamená vnútri. Takže to vnútro kresťana je Božie bydlisko, ano, a jeho telo je akýsi vonkajší chrám, ak chceme metaforicky povedať. No a to kaziť chrám Božím znamená, že sa tam neprinášajú obete Bohu, ale modlám. Takže modly môžu byť žiadosti, nejaký majetok, nejaké vzťahy, ktoré kresťan má nezdravé, povedzme, konanie, ktoré nechce opustiť, hriech a tak ďalej. Takže kaziť chrám Boží znamená zneužívať ho na iné účely, ako je prinášať obete a stretávanie s Bohom. Všetko, čo kresťan robí a žije a myslí, má byť podriadené týmto dvom veciam. Obete Bohu, živému Bohu, a stretávanie s ním. Ak to vedie niekam inám, tak je to kazenie chrámu Božieho.
A to je celkom sila, keď si človek naozaj uvedomí, že tento taký hriešný a slabý človek je naplnený dokonalým svätým Bohom. Čo sa deje s takýmto človekom, ktorý zrazu Duch Svätý doň vstupuje, aby v ňom prebýval?
To je veľmi dobrá otázka. V podstate by sa malo diať to, že ho to zabije. Pretože my sme hriešní a Božia prítomnosť by nás mala odrovnať okamžite. No ale Božia milosť skrze Krista, to ako Ježiš prišiel a okolo neho ľudia nepadali mŕtvi, to je zázrak, že vlastne skrýl sa v tej svojej božskosti a chodil pomedzi ľudí, takže niektorí aj nevedeli, že to Syn Boží. A tí, ktorí sa to dozvedali postupne, že nahliadali podľa jeho skutkov, že to je Mesiáš. Jeho učeníci a tí, ktorí ho nasledovali. Takže nejaká obdobná vec sa deje aj v kresťanovi, do ktorého vstúpi Svätý Duch, že vlastne Duch Svätý je ako keby zahalený a nepríde so svojou absolútne plnou mocou, lebo to by nás okamžite zničilo, Božia svetosť a náš hriech. Nakoniec vôbec telesnosť neznáša Svätého Boha, to je kto vidí Boha, je mŕtvý, zomrie. Takže treba povedať, že tá Božia prítomnosť, Svätý Duch, začína proces posvetenia a je prítomný do takej miery, do akej ten človek, ten kresťan, je schopný to uniesť duchovne, fyzicky, mentálne. Teda z milosti ho transformuje postupne, ale urobí to tak, ako je to ten človek schopný uniesť.
A ktoré sú tu tie dôležité body v živote kresťana, ktorý teda má v sebe Ducha Božieho, aby rástol v svetosti, ostával v svetosti a naopak teda, aby nekazil ten chrám Boží?
Keď hovoríme o Svätom Duchu, tak Duch Svätý dáva svedectvo kresťanovi, že je dieťa Božie. A to svedectvo pôsobí radosť. Pretože byť dieťaťom stvoriteľa najkrajšej, najdôležitejšej, najlepšej bytosti, akú si vôbec vieme predstaviť, či vieme, no nevieme, ale proste Boh naplňuje radosťou. A keď tento duch dáva svedectvo, že som dieťa Božie, tak to svedectvo si treba chrániť. V momente, keď robím niečo, čo sa jemu nepáči, tak začínam mať nejaký smútok, nejaký taký tieň medzi Bohom a mnou je tieň. Že teda Boh je môj otec, no ale niečo nesedí. A to je svedectvo ducha, že som ho nejak zarmútil. Že ak chcem, aby to posvetenie a ten vzťah rástol, tak je dôležité, aby som si takéto Božie smútky, ak to tak smiem povedať, hneď riešil. Samozrejme, že smútok môžeme aj z toho, že ma, ja neviem, som sa zle vyspal, alebo ma bolí žalúdok, len v tom prípade ten smútok nie je vzťahnutý na môj vzťah k Bohu. Takže hovorím o tieni, ktorý prichádza, keď myslím na to, či je Boh môj otec, skrze Pána Ježiša. Tak ak tam je smútok, tak je zle a treba to riešiť. A to práve Duch Svätý pôsobí, že keď je to v poriadku, tak napriek všetkým trápeniam, bolestiam alebo nejakým iným fyzickým alebo iným problémom, niekde vnútri mám istotu, som dieťa Božie a je to v poriadku. Keď to tam nie je, tak to treba riešiť. Ako? No, no to je veľká otázka, ktorú asi teraz tu nezodpoviem, no, ale písmo, kázanie, bratia, sestry, cirkev, svedomie mi asi povie, že čo sa stalo, že Boh mi nedáva radosť zo synovstva, z tej adopcie, ktorú mi dal.
Úplne prakticky, aby sme poňali tento verš, hovoril ste teda o tom, že kazíme chrám Boží vtedy, pokiaľ sú nejaké modly v našom živote, ktorým slúžime a nie nášmu Pánovi. Ako ich identifikovať a zničiť?
Niektoré modly sú identifikovateľné veľmi rýchlo, pretože ani netreba dlho hľadať a je jasné, že to je niečo, čo Boh nechce. Niektoré modly sú veľmi subtilné, nenápadné a ide v podstate o dobré veci, ktoré sa nám zdá, že ako by to Boh mohol nechcieť. Ja neviem, dobročinnosť alebo štúdium nejakých kresťanských kníh alebo služba v nejakej umeleckej kresťanskej, ja neviem, skupine alebo niečo. To sú veci, ktoré v zásade Boh dal ako službu. Problém je, keď sa tieto veci alebo tieto činnosti stanú dôležitejšie ako spoločenstvo s Bohom. Takže ja, povedzme, ja učím teológiu, no ale ak teológia je pre mňa zaujímavejšia ako rozhovor s Bohom, tak sa stala modlou. No ale na teológii nemusí byť nič zlé, len môj vzťah nie je nesprávny. To znamená, že toto je nesmierne citlivá otázka. Ja si myslím, že kresťania musia byť veľmi opatrní, aby iných obviňovali z toho, že majú modly. A modlili sa 19. žalm, kde je napísané, že kto porozumie poblúdeniam alebo prestúpeniam, tak aj od tajných ma očisti. Tam sa modlí, že od tajných, teda ja sám neviem všetko, čo sú za prestúpenia a k čomu nemám správny vzťah a čo sa stalo už modlou. Takou modlou sa môže stať milovaná bytosť. Takou modlou sa môže stať moje dieťa. Proste narodil sa mi dieťa a ja sa v ňom vidím. No a musím dať veľký pozor, aby som ho daroval Bohu. Aby som povedal, tak dal si mi ho, ale som správca. No a takých vecí je množstvo. A ešte raz opakujem, dobré veci sú nebezpečnejšie pre kresťana ako evidentne zlé. Lebo asi kresťan nebude chcieť robiť evidentný hriech, proste, čo by sa stalo mať, malo stať modlou, ako nejaké zlo.
Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.